Señor, Gaio, carissimo, quem ego dilico in veritate. Carissime, de omnibus orationem facio prosperit ingredi et valere, sicut prospere acit anima tua. Gavissus sum valde venientibus fratribus et testimonium peribentibus veritate tui, sicut tu in veritate ambulas. Majorem orum non habeo gratiam, quam ut audiam filios meos in veritate ambulantis. Carissime, fideliter facis cicid operaris in fratris, et hoc in peregrinos, qui testimonium rediderunt caritate tui in conspectu ecclesiae, quos benefacies deducens digni Deo, pro nomine enim profecti sunt, nihil accipientis agentibus. Nos ergo debemos susipere jujus modi, ut cooperatores simus veritatis. Scripsisem forsetan ecclesiae, sedis qui amat primatum hereri ineis deotrefes non recipit nos, propter hoc si venero, comuneam ejus opera que facit, verbis malignis cariens in nos, et quasi non ei ista sufficiant, nec ipsi susipit fratris, et eos qui cupiunt, proibet, et ecclesia eisit. Carissime, noli imitare malum, sed quod bonum est, qui bene facit ex Deo est, qui male facit non vidit Deum. Demetrio testimonium reditur ab omnibus, et ab ipsa veritate, et nos testimonium peribimus, et nosti quoniam testimonium nostrum verum est. Multa abui scriberi tibi, sed nolui per atramentum et calamum scriberi tibi. Spero aut in protinus te videri, et os ad os locemur. Pax tibi, salutant te amici, saluta amicus per nomen.